слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння суддзя Асіповіцкага раённага суду Жана Шарабайка пакарала Арцёма Дубскага годам пазбаўлення волі. Моладзевага актывіста вінавацілі ў парушэнні правілаў адбыцця ранейшага пакарання, да якога ён быў асуджаны па справе 14. На судзе ў Асіповічах прысутнічала наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Адразу пасля вынясення прысуду мы звязаліся з ёй па тэлефоне.
Хлопца абвінавацілі ў парушэнні правілаў адбыцця пакарання ў той час, калі ён адбываў абмежаванне волі за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў у студзені 2008 году.
Люба, калі ласка, давайце ўдакладнім, якога роду гэта было пакаранне, за парушэнне якога цяпер і асудзілі Арцёма.
Паводле гэтага пакарання Арцём Дубскі мусіў кожны панядзелак адзначацца ў міліцыі аб тым, што ён не пакінуў межы гораду, а таксама ён мусіў быць увесь час дома пасля 7 вечара. Хлопец не мог пакідаць межы сваёй кватэры і не мог пакідаць Асіповічы без дазвола участковага міліцыянта ці інспектара.
А як ён усё-такі пакінуў Асіповічы?
Справа ў тым, што супрацоўнікі міліцыі пачалі запалохваць Артёма тым, што ён нібыта парушае правілы адбыцця пакарання. Тройчы яны склалі на яго рапарт, але тут у судзе высветлілася, што рапарты не мелі сыходных дадзеных, што яны нідзе не былі зарэгістраваны і пачалі пагражаць Артёму крымінальнай справай за парушэнне правілаў адбыцця пакарання. Хлопец вымушаны быў, як ён патлумачыў у судзе, з'ехаць у суседнюю краіну. Але 13 лютага ён вырашыў вярнуцца. І вось тады яго знялі з цягніка на беларуска-украінскай мяжы і накіравалі ў бабруйскі следчы ізалятар.
Люба, яшчэ адзін момант я хацела ўдакладніць. Які тэрмін вось гэтага абмежаванага пакарання адбыў Арцём да часу, пакуль ён выехаў за Асіповіч?
Менавіта ў сённяшнім судовым паседжанні прагучала меркаванне адвакаткі, якая прасіла не караць Артёма вельмі жорстка, бо ён ужо адбыў палову тэрміна. І вось менавіта суддзя вырашыла пакараць яго зняволеннем, але яна ўлічыла гэты тэрмін як дзень за два дні. Такім чынам, 6 месяцаў арышту ўжо залічваюцца як адбыццё пакарання ў справе 14. Сам Артём, як толькі суддзя абвясціла прысуд, і яму пачалі называць кайданкі, толькі паспеў сказаць некалькі словаў.
Люба, я хацела папрасіць вас яшчэ нейкую інфармацыю больш персанальную пра Арцёма Дубскага, колькі яму гадоў, дзе ён вучыўся ці працаваў, якая ў яго абстаноўка ў сям'і.
Арцёму Дубскаму 22 гады, ён скончыў Асіповіцкую гімназію і, як ён патлумачыў у судзе, часова нідзе не працаваў. Сам хлопец, згодна з характарыстыкамі міліцыянтаў, характарызуецца вельмі станоўча. Суддзя Жанна Шарабайка паведаміла маці Арцёма Дубскага, што тая можа зараз напісаць заяву на спатканне з сынам. Это адзіна, што можа зрабіць для яе суддзя. І усім было заўважна, што суддзя сама, відаць, у роспачы такога прысуду.
Люба, вы звярнулі увагу, што адразу пасля вынясення прысуду на Арцёма адзелі кайданкі. Гэта значыць, што гэтае пакаранне імгненна бярэцца да выканання?
Так, як толькі суддзя абвяшчае, што чалавек будзе адбываць пакаранне ў месцах пазбаўлення волі, адразу яго бяруць пад варту і суправаджаюць у камеру следчага ізалятару.
Невядома, у якую турму яго накіруюць.
Ну, паколькі ён знаходзіцца ў Асіповічах, то гэта можа быць альбо спачатку следчы ізалятар у Бабруйску, альбо гэта можа быць папраўчая калонія агульнага рэжыму, якая знаходзіцца і ў Шклове, пад Магілёвам. Іх у нас немала, менавіта такіх папраўчых установаў.
Па тэлефоне перадавала Любоў Лунёва. На суд у Асіповічы прыехалі дзясяткі паплечнікаў Арцёма Дубскага, сярод іх таксама лідар Маладога фронту Змітер Дашкевіч. Вось яго рэакцыя.
Мы прыехалі сёння, каб падтрымаць нашага сябра і паплечніка Арцёма Дубскага. Безумоўна, мы спадзяваліся на значна мягчэйшы прысуд. У першую чаргу, звяртаючы увагу на тое, што ўсе фігуранты так званой справы 14, признаны международные места и вязнями сумления, звертаючи так само увагу на то, что удельники этой справы уже были амнистованы, и многие из них не находятся под переследом и административным наглядом. Тем не менее, мы были шокованы этим присудом о один год изневоления. И, безумовно, будем делать все возможное, как домагаться вызволения Артема. Будем проводить пикеты, звертаться в международные структуры и притягивать увагу до этого беззакония как белорусской, так и международной громадскости.
Сказал Змитер Дашкевич. Былый политвязень Павел Северынец праз электронную пошту поделился с нами своей реакцией. Поводле его Артем Дубский, черговый закладник сегодняшнего режима, цитую, «Не выпадково присуд огучены сегодня, у день, коли у Москве сустракаются Барак Обама и Владимир Путин, коли Захад и Усход спробуют знайти поразумение. Ледь скончивши перемовы с Захадом, режим одразу показывая свою готовность закручивать гайки. Жахливо, что у такой ситуации живый человек становится товаром для гандлю, таким же, как комбайны або молочная продукция. Так говорится у заяве прессовой службы Белорусской христианской демократии, якую агучыў Павел Северынец. І яшчэ пра адзін арышт. Сёння ў Ваўкавыску затрыманая дырэктарка фірмы «Ніка таксі» Людміла Парэмская. Назіральнікі не выключаюць, што затрыманне звязанае са справай Мікалая Аўтуховіча, які галадуе ў менскім следчым ізалятары ўжо 83 дні. Перадае Алег Груздзіловіч.
Людмила Паремская, директорка приватной фирмы, где до арышту у лютым працавал водителем Миколай Аутухович. Про затримание притриманницы поведомил в свободе правоборонца Олег Волчак. По водле его слова, затримание нагадывало спецоперацию. У им небыто брали удел супрацовники Алмазу, следшие из управы попереднего расследования Министерства внутренних справ, где ведут справу Аутуховича и местцовые милицианты с Волковыску. У офисе фирмы провели перетрус, забрали документы, после чего Людмилу Паремскую звезли у Менск. Покуль неведомо, те выставили ее обвиновать. У прессовой службы Министерства внутренних справ звездки про затримание Людмилы Паремской не комментуют. У прессовой службы Городецкой областной милиции на эту тему так само ничего не кажут. Мобильные працовные телефоны Людмилы Паремской зараз молчать. Супрацовница фирмы поведомила, что бачила директорку на початку працовного дня, а где она находится теперь, не ведая. Связаться со своей камерой Людмилы Паремской не удается. Правоборонца Олег Волчак, який разом с Миколаем Аутуховичем спробовал зарегистрировать организацию ветеранов войны в Афганистане, меркуя, что затримание Людмилы Паремской наупрост связанная со справой Аутуховича.
Она была также допрошена несколько раз в первые дни, когда Аутуховича достали. И допросы все шли не по поводу оружия, а что она является свадебным генералом. Действительно, на ней фирма зарегистрирована, а Аутухович у нее работал. И ее пытались, чтобы она дала показания против Леона Аутуховича, что это формально она директора и руководит Аутуховича Леона. Но она не пошла на сотрудничество, сказала себе хозяйке этой фирмы. Я думаю, что у них уже нет доказательств именно гранатометов на сами, ходят по экономической статье их посадить.
Повод для леговодчика Миколай Аутухович предбачил, что на Людмилу Паремскую следствие поспробует чинить иск и выказывал ей моральную поддержку. Как почувается Миколай Аутухович, який голодует уже 83 дни? Новых звесток про его нема. Повод для пошних звесток, и он вельми схуднел, у медичной части изолятора ему ставят кропельницу. От свояков Миколая Аутуховича стало ведомо, что недавно ему турму передавала передачу его мать Лилия Юльяновна Аутухович. Взять у ее комментарий не удалось, и она не поднимает слуховку.
Передавал Олег Груздилович.
Пятьдесят пять годов белорусской свободе.
Все лето.
Год за годом.
Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы.
Увесь липень. И сегодня специальную передачу, присвеченную концу 70-х годов, вы почуете у наступной године эфиру. А зараз экономичная тема. Завтра у Менску скликаются оперативные перемовы помеж белорусскими вытворцами сельгастехники и представниками российского объединения «Союз Агромаш» про умовы взаимных поставок продукции. Подставой для сустречи стали подозрения российцев про недобросумленную конкуренцию сбоку особных белорусских предприемств. У приватности премьер-министр России Владимир Путин доручил проверить звездки о прихованном импорте белорусской сельгастехники у Россию. С подробязностями Игорь Корней.
Беларускае пытанне пры наведванні Уладзімірам Пуціным аб'яднання «Россельмаш» узнікла пасля таго, як генеральны дырэктар прадпрыемства Валеры Мальцаў паскардзіўся на экспансію з боку «Гомсельмаша». Маўляў, летась у Расіі рэалізавана 777 беларускіх зерняўборачных і амаль паўтысячы кормаўборачных камбайнаў. Пры гэтым ніводзін расійскі вытворца на беларускі рынак прасунуцца не здолеў. Мальцаў таксама зазначыў, імпартаваныя камбайны невысокай якасці і бяруць толькі коштам. Апроч таго, кіраўнік Россельмашу констатаваў, беларусы адмаўляюцца плаціць за ўжо вырабленую па кантрактах прадукцыю.
Мы берём кредиты, мы производим под Белоруссию эти комбайны. Эти комбайны стоят у нас на площадке. Белоруссия третий год подряд за них не платит. Итого баланс получается сюда более 2500, обратно отсюда туда 0.
Экс-директор заводу спецтехники «Амкадор» Василь Шлындзіков лічыць расійскія абвінавачанні на адрас беларускіх вытворцаў надуманымі. На яго перакананне, Расія не можа абысціся без беларускай тэхнікі, бо канчаткова загубіла машынабудаўнічую галіну.
Но у них нет такой техники. Тракторные заводы уже почти все умерли. Только кировские тракторы там немножко еще дышат. Тоже Ростов-Сельмаш думает, что если он Ом-Сельмаш выкинет, так он там расцветет. Глубоко сомневаюсь. Отказаться от нашей техники, значит, надо покупать западную. Покупается наша, значит, она соответствует цене качества.
Белорусские вытворцы не хавают, что хотели бы больше интеграции у российскую простору. Перед усім, каб зравняться у правах с тамтейшими предприемствами и претендовать на удел у программах держпотримки. Пакуль да ресурсаў Россельхозбанка доступу беларусаў няма. І спадзявацца на магчымасць продажу расійскім спажыўцам беларускай тэхнікі ў крэдыт не выпадае. Дзеля гэтага Омсельмаш арганізаваў зборку сваёй тэхнікі ў Бранску. Аднак згаданы ўжо Валерый Мальцаў назваў бранскі варыянт псеўдавытворчасцю. Маўляў, нічога беларусы ў Расіі не збіраюць, а пастаўляюць гатовыя камбайны. Аднак паколькі яны лічацца сабранымі ў Расіі, на іх распаўсюджваюцца расійскія льготы. Адзін з прафсаюзных лідараў Александр Бухвостаў адпрацаваў на Омсельмашы на розных пасадах 20 гадоў. Многіх цяперашніх кіраўнікоў прадпрыемства ведаў, калі тыя яшчэ пачыналі маладымі спецыялістамі. Пра канфліктную сітуацыю такой думкі.
Зборачнае производства на Брянском заводе, оно организовано по взаимному соглашению. Поэтому обвинять Омсельмаш, что он контрабандой занимается, это не имеет никакого основания. Другое дело, минимальная сборка. Поставлять узлы всегда проще, чем готовую техніку.
Сказаў нашаму радыё Александр Бухвостаў. Праз хвіліну пра пасланне Барака Абамы, якое прагучала ў яго маскоўскай прамове. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Асіповіцкі суд пакараў Арцёма Дубскага годам пазбаўлення волі. У залі суду яго адразу ўзялі пад варту. Сёння ў Ваўкавыску затрымалі і павезлі ў Менск Людмілу Парэнскую, дырэктарку прыватнай фірмы, дзе да свайго арышту працаваў Мікалай Аўтуховіч. На фірме быў праведзены ператрус. Пры абмеркаванні ў парламенцкай асамблеі АБСР рэзалюцыі, якая асуджае нацызм і сталінізм, беларуская дэлегацыя сваёй пазіцыі не выявіла. Ніна Мазай паведаміла нашаму радыю, што яна не брала ўдзелу ў галасаванні. На Магілёўшчыне неўзабаве расканцервуюць малаказаводы ў Дрыбіне, Касцюковічах і Клічаве. На прадпрыемствах будуць вырабляць масла і прадукцыю тэхнічнага прызначэння з малака, якое цяпер застаецца незапатрабаваным. На заўтра ў Менску запланаваныя беларуска-расійскія перамовы аб узаемных пастаўках сельгастэхнікі. Расія абвінавачвае Беларусь ва ўтоеным імпарце сваёй тэхнікі і парушэнні кантрактных дамоваў. Працягваем праграму. Сёння на другі дзень свайго візіту ў Маскву прэзідэнт ЗША Барак Абама выступіў з прамовай аб замежнай палітыцы сваёй краіны. Побач са мной у студыі аглядальнік нашага радыё Ян Максімюк. Ян, чым адметная была прамова Абамы?
Абама, які з самай раніцы сустрэўся з прэм'ер-міністрам Расіі Уладзімірам Пуцінам, прамаўляў перад выпускнікамі расійскай эканамічнай школы ў Маскве. Згодна са сваім ранейшым абяцаннем, што ён хоча перазагрузіць адносіны з Масквой, Абама заклікаў Расію да супрацоўніцтва і партнерства ў імя супольных інтарэсаў. На самым пачатку свае прамовы Абама заявіў:
Америка хоча моцнай, мірнай і заможнай Расіі. Гэтае перакананне мае свае карані ў нашай павазе да расійскага народу і ў супольнай гісторыі нашых дзяржаваў, якая перасягае рамкі суперніцтва.
Паводле Абамы, амерыканцы і расейцы павінны мэтанакіравана імкнуцца да вызначэння сфераў супольных інтарэсаў ды да пашырэння дыялогу і супрацоўніцтва.
Якія, на думку Абамы, супольныя інтарэсы ў Москвы і Вашынгтону?
Паводле Абамы, абедзве краіны маюць супольныя інтарэсы ў тым, каб скараціць ядзерныя ўзбраенні, перамагчы экстрэмізм і запэўніць свету эканамічны дабрабыт. Абама таксама сказаў, што США і Расія маглі б супольна дзейнічаць, каб паўстрымаць ядзерныя амбіцыі Ірану і Паўночнай Карэі.
Ян, а ці згадаў прэзідэнт Абама пра тое, дзе інтарэсы абодвух бакоў разыходзяцца?
Так, у сваёй прамове Абама асцярожна закрануў тэмы, якія з'яўляюцца найбольш складанымі ва ўзаемных дачыненнях. Гэта леташняе ўварванне расійскіх войскаў у Грузію ды амбіцыі Грузіі і Украіны далучыцца да НАТА. Абама выказаў амерыканскую пазіцыю адносна гэтых пытанняў у наступнай форме.
Дзяржаўная суверэннасць павінна быць нарожным каменем міжнароднага парадку. Так як усе дзяржавы маюць права выбіраць сабе кіраўнікоў, яны таксама маюць права на бяспечныя межы і на самастойную замежную палітыку. Гэта слушна як у адносінах да Расіі, так і ў адносінах да Злучаных Штатаў. Кожная сістэма, якая адмаўляецца ад гэтых правоў, давядзе да анархіі. Якраз таму гэты прынцып павінен ужывацца ў адносінах да ўсіх дзяржаваў, уключна з такімі, як Грузія і Украіна.
Завёў Барак Абама ў Маскве. Дадам, што ў другой палове дня ў Абамы запланаваная сустрэча з удзельнікамі форуму няўрадавых арганізацый ў Маскве і яшчэ адна сустрэча з расійскім прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым. Нагадаем, што ў выніку учорашніх перамоваў паміж Мядзведзевым і Абамам абодва бакі падпісалі шэраг пагадненняў, у тым ліку пагадненне аб намеры значна скараціць стратэгічнае наступальнае ўзбраенне на працягу 7 бліжэйшых гадоў. Для жонкі і дзяцей амерыканскага прэзідэнта, якія разам з ім знаходзяцца ў Маскве, крамлёўская адміністрацыя падрыхтавала спецыяльную культурную праграму. А што варта было б паказаць ім у Беларусі? З гэтым пытаннем наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот звярнуўся да шэрагу вядомых людзей.
Культуролях мастацтвазнаўца Сергей Харэўскі лічыць, трэба ехаць у Белавецкую пушчу.
Я думаю, што каб яна насамрэч прыехала сёння, то я пэўна здесь мы повезли на линии Сталина. Але, коли бы завешало от меня, то натурально я бы зарабил бы марш-бросок в Беловежскую пушчу, где показал бы нашу природу, наш реликтовый лес, показал бы Вискули, где скончился Советский Союз. Это зарабило на американцев великое вражение. Бо, коли мы говорим про руины там замков, про храмы, для того, как спрымать это все належным чином, треба иметь певный адукацыйный, культурный ценз, иметь певные культурные коды, как благовейно ставиться до этих щевых там камянёв.
Наместник старшини консервативно-христианской партии БНФ Юрась Беленький каже, с семью президента США обовязково треба было б звозить у Куропаты.
Есть знакавае месцы для кожнага народа, якія вымагаюць і шанавання, і павагі, і адпаведна наведванне гэтых месцаў. От Курапаты такое месца, канешне, для нас, беларусаў. Это не толькі трагедыя, звязаная з забойствамі расійскімі акупантамі, бальшавікамі ў 30-е гады беларусаў. Гэта сімвал трагедыі нашага народа, які на працягу стагоддзяў падвяргаўся сістэмнаму, сістэматычнаму генацыду з боку Расійскай імперіі. І, адпаведна, людзі, якія прыйшлі з добрай місіяй, такія знакі ўвагі аказваюць. Мы памятаем, калі прыїжджаў на Беларусь прэзідэнт Амерыкі Білл Клінтон, то не толькі наведаў Курапаты, але ўсталяваў мемарыяльны знак як дар амерыканскага народу да беларускага народу.
Старшыня камісіі Палаты прадстаўнікоў Уладзімір Зданович кажа, праграму для жонкі і дзяцей прэзідэнта Злучаных Штатаў ён склаў бы сама меней з 4 пунктаў.
Ну, паказаў бы бібліятэку нашу. Это першае. Паказаў бы музей гісторыі Вялікай Айчыннай вайны. Потым завёз бы ў Дудуткі бліжэй да абеду. Так, ну а далей, пэўна, пайшлі бы ў наш тэатр оперы і балета.
Філёзаф Валянціна Кудовіч лічыць, такая праграма магла б быць трохскладовай.
Некіх гістарычных помнікаў, якіх у нас не шмат, але пры ўсім пры тым для амерыканцаў аўтэнтычная еўрапейская культура, архітэктура ўсё-такі досыць з'ява рэдкая і магчыма цікавыя нашы і Мірскі замак, і Сафійка у Полацку, ну і шэраг іншых такіх забудоў. Я бы дадаў абавязкова наведванне нашага оперна тэатра і найперш балетных спектакляў, якія у нас сапраўды досыць моцныя і ёсць на што паглядзець. Напэўна, я бы е звазіў у якое-небудзь вельмі прыгожае наше месца на прыроду. І гэтых месцаў у нас вельмі-вельмі шмат. Гэта не значыць, што прыроды мала ў Амерыцы, яна багатая, але разам з тым, от класічную еўрапейскую прыроду, якая засталася, уласна кажучы, ну, у такой сваёй першаснай аснове, бадай толькі у нас, у Беларусі, і таму, ну, куды-небудзь, магчыма, на Блакітныя азёра.
Валянціна Кудовіч і іншае пытанне пра тое, што варта было б паказаць сям'і прэзідэнта ЗША ў Беларусі. Ну, а зараз пра тэму, якую будуць абмяркоўваць эксперты свабоды.
Парламенцкая асамблея АБСЕ прыняла рэзалюцыю, асуджаючую таталітарызм. Чаму Расія незадаволеная ацэнкай сталінізму? Хто вінаваты ў развязванні другой сусветнай вайны? Як Беларусь ставіцца да гэтай рэзалюцыі? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды старшыня беларускага славянскага камітэту Сергей Касцян і філозаф Александр Грысанаў.
Гутарку экспертаў вы пачуеце адразу пасля выпуску навінаў. У наступнай гадзіне нашага эфіру мы пагаворым таксама і пра тое, якую пазіцыю заняла беларуская дэлегацыя падчас абмеркавання гэтай рэзалюцыі. Ну, а зараз зусім іншая тэма. У мінулую купальскую ноч гомельская краязнаўчая суполка Талака разам з мясцовай моладдзю адсвяткавала самае рамантычнае старажытнае свята купалля. Ладзілася яно на рацэ Іпусь, блізу Добруша. Невялікі сюжэт, які запісаў наш корэспандэнт, наблізіць нам атмасферу купальскай ночы.
Сягоня, на сягоня купалася, купалася.
Пад купальскія песні дзяўчаты ў нацыянальных строях кіруюцца на палянку збіраць зёлкі, апавядае кіраўніца гомельскай Талакі Ларыса Шчыракова.
Існуюць дакладна вызначаны алгарытм паводзін і дакладна вызначаныя рытуалы, якія здзяйсняюцца на купалі. Ну, перадусім, свята пачынаецца, дзяўчаты ідуць плесці вянок для сябе з зёлак, з красак, для сябе і дубоў для хлапца. У гэты час хлапцы мусяць зрабіць браму ўваходную, вогнішча адмысловым чынам з са слупом і колам на версе. Кола сімбаль сонца, таму што свята ў гонар сонца, язычніцкае свята пакланення сонцу.
Цалкам рэпартаж з купальскай ночы слухайце ў выніковай праграме свабоды, якая пачынаецца а 22 гадзіне.
Беларусы свету пачалі кампанію, каб захаваць беларускую праграму шведскага радыё. Ад верасня спыняецца яе вяшчанне, якое існуе амаль 5 гадоў і было скіраванае на аўдыторыю Беларусі. Кіраўніцтва радыё тлумачыць гэта выбарам на карысць расейскай мовы. Чаму і як трэба пратэставаць і што можна зрабіць для захавання праграмы і яе аўдыёархіваў, якія ёсць шляхі для аднаўлення праграмы у новай перадачы «Беларуская замежжа» з удзелам беларускіх актывістаў з розных краін, слухачоў і супрацоўнікаў радыё.
Перадачу Тацяны Поклад вы пачуеце пазней у гэтай гадзіне нашага эфіру. Ну, а зараз слова нашым слухачам. Тэлефанаванне прымаў Ягор Маёрчык.
Пачнем праграму такім тэлефанаваннем.
Азначаецца, тысячы годзе Літвы, беларусаў літвінаў зноў не паклікалі на свята. Ганьба. Вялікае княства літоўскае, наша старажытная дзяржава. Чаму так лёгка мы адмовіліся ад нашай спадчыны? Аддалі славу нашых продкаў, суседзям. Літвіны, прачынайцеся.
На пытанне слухача адказвае гісторык Яўген Анішчанка.
Я думаю, што гэта сведчанне таго, што ўвогуле беларусы, калі гавораць пра іх талерантнасць, яны абыякавыя людзі. І ў сучасным такім разуменні маім гэта большасці сваёй вельмі абыякавыя, раўнадушныя і апатычныя.
– 3 ліпеня у Беларусі адзначылі афіцыйнае свята – Дзень Незалежнасці, Дзень Рэспублікі. Паводле вынікаў рэферэндуму 1996 году святкаванне Дня Незалежнасці перанеслі на 3 ліпеня. Раней 3 ліпеня было днём вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, а таксама днём Менску, бо менавіта сталіцу вызвалілі ў гэты дзень у 44 годзе.
Рождества прошли нашей независимости. Я с района звонил вам. Ну, не слышно было, какие государства поздравили нашу республику с таким вот знаменательным юбилеем. Абсолютно ни соседей не слышно не было, ни Угачалиса, никого абсолютно. Может, слышали вы.
Паводле афіцыйнага сайту Александра Лукашэнкі, з Днём Рэспублікі Беларусь павіншавалі кіраўнікі краінаў СНД, Баўгарыі, Нямеччыны, Вялікай Брытаніі, Бельгіі, Кітаю, Японіі, а таксама, як падае сайт, кіраўнікі шэрагу азіяцкіх краінаў, краінаў Афрыкі і Арабскага ўсходу. Сёння мы атрымалі такое тэлефанаванне.
Знайсці папараць кветку у ноч накупала, бо інваліду трэба немало. Яму хоць пра сказку трэба падмогі, каб зноў выраслі новыя ногі. Дзе яму трэба быць, каб папараць кветку здабыць? Інвалід Валерій з Барысава.
Завершым праграму такім тэлефанаваннем.
Дети войны. Всем после 70 отменили все у нас льготы на лекарства. Я бабушка-старушка, 74 года мне. Сейчас израсходовала на лекарства почти всю свою пенсию. Когда это кончится, чтобы с нас перестанут драть такие цены за лекарства? Отменили нам 50% скидку на лекарства после 70 лет. И сейчас, черт его знает, хоть в петлю лезть. Не хочется жить. А пойдешь в аптеку, половину пенсии отдашь, а сегодня последние деньги отдала. И до пенсии до 20 числа, как хочешь, так и живи.
Шановныя слухачы, тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Ну а на нашем сайте у интернете вы можете взять удел у опытания, как вы оцениваете деятельность президента США Барака Обамы у сусветном контексте. Одразу после выпуску новинок «Эксперты за свободой».